Þetta er spegillinn sem að þessu sinni verður að nokkru leiti helgaður landsfundi vinstri grætna. Því fátt ef nokkuð getur komið í veg fyrir að Svandís Svavarsdóttir verði næsti formaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þegar kosið verður embættið á landsfundi flokksins helgina. Svandís tekur við stöðinni af Guðmundi Inga Guðbrandssyni sem varð formaður þegar Katrín Jakobsdóttir hætti í stjórnmálum. Vafki í erfiðri stöðu og hefur ekki mælst með þingmann í síðustu könnunum. Fundurinn helgina því mikilvægur fyrir sögu þessa stjórnmálaflokks sem fagnar aldarfjórðungs afmæli á næsta ári og hefur af þessum 25 árum verið í ríkistjórn í 12 ár. Við ætlum að heyra í Jóhannu Vigdísi Hjaltadóttur, fréttamanni sem hefur verið í álandsfundinum til að svona taka þeim stöðun á landsfundagestum, en spegillinn rætti hins vegar við Svandísi snemma í morgun og spurði hana meðal annars, er þetta síðasta tækifæri VG til að ná vopnum sínum aftur?
Við erum svona í mjög hressri atrennu að því að ná viðspyrnu, getum sagt það. Og landsfundurinn er náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægur vettvangur vegna að þarna koma mjög margir félagar saman allstaðar á landinu, við erum að stilla saman strengi líka bara hittast sko. Stundum þarf maður líka bara að muna það að við tilheyrum sömu rót og sama hópi og að það getur líka bara verið gaman að vera saman og gaman að hittast og hérna svona stilla saman strengi. Við eigum auðvitað á brattan að sækja í fylgi og stöðu vafki þannig að við þurfum að vera óhrætt við að tala þá stöðu og já, ég hef trú á því að þetta verði viðspyrnu punkturinn og að við og það sjáist eftir því sem að þessi vetur líður að við eigum meira inni.
Það er órólega deild innan hérna vinstri grætna eins og innan allra flokka en sú órólega deild, hún vill bara að þið slíti þessu stjórnarsamstarfi við sjálfstæðisflokkin sem allra fyrst. Það er líka ákallin það innan sjálfstæðisflokksins að þessari ríkistjórn verði slitið. Hvernig ætlar þú að sannfæra þína flokksbræður það að þessi skynsamlegt fyrir flokkin að halda áfram þessu stjórnarsamstarfi næstu mánuði?
Sko, einhverju myndu nú kannski segja það að VG væri bara ein stór óróleg deild. Vegna þess að við erum náttúrulega að sömu leiti erum við rödd fyrir til að mynda náttúruvend og kvenfrelsi og svona skýrar vinstri áherslur sem að hefur verið á löngum tímabilum ögrandi í íslenskum stjórnmálum en við erum líka flokkur sem hefum tekið þátt í stjórnarsamstarfi á löngum köflum núna í 7 ár samfleitt og áður í 4 ár þannig að við erum svona mjög svona slípaður flokkur í þeim efnum en hvernig ég ætli svo að samfara fólk um það hvað ég að gera sko núna vil ég og ég vil það í alveg fullri einlægni ekki eiga í einhverjum rökstuðningi eða einhverjum skilmingum eða slíku við mína félaga í útvarstætti. Mér finnst bara mjög mikilvægt að við getum hist á landsfundi og rætt þá tillögu sem að þú ert að vísa til ásamt öðrum málum sem við þurfum að tala um vegna þess að ég náttúrulega þigg umboð mitt frá landsfundi en ekki öfugt.
Sko, Flokkurinn hefur nú ekki mælst inn á hérna, þingi í síðustu könnunum og það hefur svona verið talað það að flokkurinn þurfa að leita aftur í gildi sín og rætur. Þú talar náttúruvend. Sko, getur flokkurinn gert það núna í þessu ríkistjórnarsamstarfi það sem að það er talað að það þurfa að virkja meira, það þurfa að herða á útlendingagjöfni. Ég meina, eru þið ekki bara komin í, ef þið ætlaði að fara að leita í ykkar rætur og ykkar gildi, eru þið þá ekki bara komin í stjórnarandstöðu í einn ríkistjórn?
Já, eins og þú bendir á að þá eru þetta mál þarna sem að eru flókin og hafa verið flókin á milli flokkana allan tíman en við höfum samt tekið skref og við höfum samt náða stilla okkur saman og í stóru málum eins og til dæmis glímunni við COVID eða glímunni við afleiðingar stóra náttúruhamfara eins og núna í Grindavík að þá höfum við náð að sýna það hversu mikilvægt er að hafa reynslu og festu við ríkisstjórnarborðið. Við höfum geta gert það. Það er hins vegar, það á ekki að vera leyndamál að það er hugmyndafræðilegur ágreiningur í þessari ríkisstjórn. Og í lýðræði samfélagi þá viljum við ekki hafa einn flokk sem er með meira en 50% fylgi. Við viljum hafa, og við viljum líka sjá ágreiningin, eða ég vil gera það.
En hefur ekki áhugur af því að akkurat þessi hugmyndafræðilegi ágreiningur sem að ykkur hefur nú verið svo tíðrætt í ríkisstjórninni, að hann kunni bara verða banabiti VG í næstu kosningum. Þið getið ekki sannfært kjósendur það að þið séð að leita aftur í eitthvað rætur af því að þið eru rauninni í ríkistjórn sem er andstæð þessum gildum.
Já, við skulum sjá hvað setur. Ég er nú ekki sammála því að þessi ríkistjórn sé andstæð þessum gildum. Við höfum náð bara mjög miklum árangri í þessu ríkistjórnarsamstarfi og ég get nefnt mjög marga marga áfangar sem að við höfum náð í þeim efnum. Ég meina við getum talað þrepaskipt skattkerfi, við getum talað hækkanir á barnabótum og lengingu fæðingarról og svo fjöldamart annað sem að er skólamáltíðir, við höfum hækkað húsaleigubætur og svo framvegis sem að er nú ekki mjög svona hægrileg pólitík, þannig að það er þannig að við erum að ná árangri, þannig að það skiptir miklu máli að VG er í ríkisstjórn. Það skiptir mjög miklu máli. En hins vegar að þá þarf maður að hafa í það pólitískt þrek að vega og meta á hverjum punkti hvert erindið er og hvort að það skuli haldið áfram. Núna erum við að sjá árangur í baráttunum við verðbólguna, við erum að sjá vextina byrja að gefa eftir, hægt. Það er stærsta hagsmunamál fjölskyldna og heimila akkurat núna að það er að ná endum saman mánaðamót og það hvernig einhverjum stjórnmálaflokki líður í innirblánum á ekki að stoppa það. Þannig að við þurfum líka að vera svolítið ábyrg og horfa svolítið á það hver staðan er. En ég hef mjög mikla trú á því að við eigum töluvert inni og ég bara er mjög spennt að hitta félaga mína á landsfundi og ég held að þetta verði bara stuð.
Það hefur líka verið talið svolítið endurnýjun og maður velti því fyrir sér. Er það mikil endurnýjun að þú verði formaður VG og formaðurinn færist niður í varaformansstólinn ef hann vinnur þá kosningu, hann er reynda með mótframboð þar? En er þið það mikil endurnýjun í augum almennings?
Sko þetta er náttúrulega alltaf blanda sem að maður þarf. Við þurfum endurnýjun en við þurfum líka reynslu og samhengi hlutana og það er í raun og veru þegar öllur á botnin kvöld félagarnir sem taka ákvörðun. Ég legg fram mína krafta, ég er ennþá, ég er búin að vera í svona atvinnumennsku í pólitík í 18 ár. Það er langur tími en samt byrjaði ég bara þegar ég var 42 og var þá búin að eiga alls konar líf og gera alls konar hluti áður. Ég er með mikil eld í hjarta og er mjög svona rótfastur vinstrimaður í kjarnanum. Ég legg það fram til félaga minna og ég held að það sjáu það allir bæði mínir félagar og ekki síður þeir sem eru og þau sem eru á hinum endanum í pólitík að mitt erindi er skýrt.
Mitt erindi er skýrt, sagði Svandís Svavarsdóttir. Og þá erum við komin í samband við landsfundin, þar sem að Jóhanna Vítis Hjaltadóttir er búin að koma sér fyrir í Safamýrinni. Það verður stuð, sagði Svandís, er stuð?
Freyrgi, að ég held að það sé bara alveg rétt á orði komist hjá henni. Það er fullt út úr dyrum hérna. Það er sagt að þetta sé ykkur fjölmennasti landsfundur í langan tíma. Hér eru fjölmörg andlit sem ekki hafa sótt landsfund vinsir græna skeið. Þannig að það er mikil orka sem að flæðir hér salina. Ég held að þessi lóhætt að fyllur að það.
Þessi á dagskrár svona landsfunda, þær eru svona yfirleitt frekar niður njörfaðar. En engu að síður að þá var svona frekar óvænt ræða þegar að Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi formaður VG, bara ávarpaði flokksmenn. Það stóð ekkert til.
Ekki svo við veitum. Það var þegar að Guðmundur Ingi Guðbrandsson hafði lokið sinni, ég myndi margur til að segja svona þrömu ræðu sem hann bara las hér yfir félögum sínum á landsfundinum og þá var gert, hvað ég segja, fór hann aftur í pontu og kallaði Katrínu upp í raun og veru til þess að þakka henni fyrir hennarstörf fyrir Vinstri græna, eins og allir veit að það sagði hún af sér sem forsætisráðherra og formaður Vinstri græna í apríl og hún hefur hvarf þá að vettvangi stjórnmálanna og hefur hún ekkert hvatt félaga sína þar fyrir nú og það var bara risu úr sætum og hún fekk ekki dynjandi lofatak og menn heldur nú ekki hún alltaf að halda ræðu en í ræðustólinn fór hún og fór hún til að þakka svona sínu samstarfsfólki fyrir þetta hún gekk í flokkin 2002 og var kosin varaformaður á landsfundi flokksins og hótel Örk í Hveragerði 2003 og hún fór nú bara aðeins svona yfir sviðið og sagði náttúrulega veru þeirra í ríkisstjórn í Jóhannesstjórninni svo kölluðu. Það hefur verið einhverjir flóknustu og erfiðustu tímar í sögu lýðveldisins. En svo rifjaði hún líka upp þessi sjö ár sem hún var forsætisráðherra sem hún sagðist bara vera mjög stolt af. Og hún taldi upp nokkur mál sem að henni svona voru sérlega hugleikinn svo sá fangi að ná frumvörpum kynrænt sjálfræði, gjaldfrjálsar skólamáltíðir, löggjöfum hringrásarhagkerfið, þungunarrofsfrumvarpið og hún í rauninni kvatti á þeim nóðum að henni myndist gaman að vera á landsfundið, nú ætliðu Vinstri grænir að líta inn á við og hún samferð að Vinstri græn hafa gert gagn og tilveran sé aðeins betri að því þau hafa verið þarna og það viljum sjá halda áfram. Það sé á brattan og sækja núna, þau séu með vindin í fangið, en það hafi bara mjög oft gerst. Það hafi ekki verið gaman þegar hún nýtekið við sem formaður 2013 í þeim kosningum. Þannig að hún svona var að stappa stálinni í sitt fólk.
Sú sem að taka við fyrirliðabandinu, Svandís Svavarsdóttir, hún nú líka búin að vera lengi í flokknum, 18 ár sem hún segist vera hafa verið atvinnumaður í pólitík. Hún svona í þessu viðtali sem við vorum að spila hérna á þann, þá sagði hún að flokkurinn ætti mikið inni og þessi landsfundur gæti verið vendipunktur. Menn við kenna nú aldrei neitt annað en að þeir séu bjartsýnir á svona landsfundum, en skynjar einhverja spennu?
Sko, ég skynja í raun og veru stemningu, mjög mikla stemningu á þessum fundi. Og þessi þegar ég sagði áðan að það verið þrumu ræða Guðmundar Inga, þá talaði hann bara mjög skýrt í þessari ræðu sinni. Hann til dæmis, hann nefndi ekki sjálfstæðisflokkinn á nafn í þessari ræðu, en hann skaut föstum skotum á málaflokkana og beindi Kastljósson á því hvað þetta eru gjör ólíkir flokkar. Og hann talaði að skerpa vinstri áherslur, leita eftir í ræturnar, tala meir þeirra pólitík, hann segir að aðförunar náttur Ísland sé ekki lokið, hann kallaði stórkallalegar hugmyndir vindorku verið engag, hann talaði aðdráttarlaus af vinstri græn ætluðu að hafna engaveðingu í heilbrigðis- og velferðarkerfi grunn innum þeim á menntun og hlauta launum dynjandi lófatak allra viðstætt. Þannig að þetta að mörguleiti stemningsfundur og ég geta ekki, við vitum ekki hvað á morgun, En ég skynni ekki spennu á þessum tímapunkti.
En sko, nú eru menn og svona aðeins að klappa sjálfum sér á bakið og þakka fyrir góð störf og svona. Ég meina, það eru eftir þessar, á dagskrá morgun til dæmis, opnar umræður ríkisstjórnarsamstarfi við sjálfstæðisflokk og framsókn og það liggur fyrir ályktun á fundinum að slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem fyrst. Sko, hefur eitthvað svona tilfinningu fyrir því að það bara hreinlega standi til að samþykja þessa tillögu?
Nei, en hann segir í ræðu sinni, hann Guðmundur Ingi, að hann vilji fá svona opinskáa umræðu þessa tillögu. Og þá hann auðvitað að segja að það bara leifir þetta ræða þessa tillögu svo kemur hún til atkvæðagreiðslu. Og hann vill að hún sé rætt á opinskáan hátt og á hreinskilni þar sé tilluguna að slíta stjórnarsamstarfinu. Og við þurfum auðvitað að spyrja hvað hann eigi í raun og veru við. En þau eru að skerpa á sínum áherslum og Guðmundur Ingi lauk auðvitað sínu máli eins og þegar við tekið fram að hann vilji sjá sterka félagshyggju stjórn frá miðju til vinstri með vinstri græn innanborðs sem læstu ríkisstjórn. Auðvitað veltu við fyrir okkur með að við allt sem við búið að segja hér það sem afir þessum degi. Hvernig ætla þau að halda þetta út að vinna saman áfram?
Já, það lítur eiginlega vera svolítið svona stóra spurningin sem að vaknar. Þetta flokkur sem segist ætla að horfa inn á við, standa fyrir sín gildi. Þau eru ríkisstjórnarsamstarfi það sem að það er verið að reyna að dempa þessi gildi.
Já, það er bara öllum þessum spurningum er ósvarað. Hvernig ætla þau að tala hér algjörlega á skjön við stefnu sjálfstæðisflokksins sem þau eru með í ríkisstjórn og hafa verið í 7 ár? Hvernig ætla þau að halda áfram og hvernig ætla þau bara að vera svona, ætla þau bara að hanga saman til vorsins eða haustsins eða guðum á þetta hvað?
Já, akkurat, það eru þessar vorkostningar og haustkostningar. Ég meina, það liggur alveg svona, við getum alveg svona bara rétt í lokin sagt, Vinstri græn að vilja kjósa í vor.
Mér heyrist það. Það er Svandís Svavarsdóttir sem að fyrst kemur út með það í síðustu viku þegar hún tilkynnir hún að bjóða sig fram til formanns að henni finnst það betur á því að bjóða fram í vor.
Akkurat.
Undir þetta hafa Óli Björn Kárason þingmaður Sjálfstæðisflokks tekið og þingflokksformaðurinn Hildur Sverrisdóttir sem sagði jafnframt að þeir ná engum árangri í ríkisstjórn, af hverju ekki þá bara kjósa fyrir.
Takk fyrir þetta, Jóhanna Vigdís á landsfundi Vinstri grænna.
Takk.
Arthur Schubert er 81 árs gamall búgarðseigandi í Montana í Bandaríkjunum sem áratuga skeið hefur ræktað ýmsar fágætar og óvenjulegar skepnur á búgarði sínum. Dýrin selur hann svo aðallega fólki og fyrirtækjum sem sérhafa sig í að selja veiðileyfi á allskyns skepnur á afgirtum veiðilendum í Texas og víðar. Þetta eru einkum dýr á borði fjallakindur, fjallageitur og hófdýr að ýmsu tagi, segir í umfjöllun The Guardian. Og þótt einhverjum kunni að þykja lítil reisn í því að rækta og selja dýr í því augnamiði einu að selja skotleyfi á þau á lokuðum svæðum, þá slíkt ekki ólöglegt. Það hins vegar ólöglegt að nota líkamsvefi og erðaefni hrúta af asísku stórkindakyni til að skapa risarollur fyrir skotglaða veiðimenn í Ameríku að eltastuð. Sem einmitt þar sem Arthur þessi gerði með hvorutvekja kyn, blöndun og klónun, var ákærður fyrir og játaði sig sekanum fyrir dómi í vor. Af dómskjölum má ráða að glæpurinn hafi verið vandlega skipulagður og undirbúin á löngum tíma og að minnst 5 manns hafi lagt Schubert lið við verknaðinn. Þetta byrjaði 2013 þegar hann keypti eistu og aðra líkamsvefi úr viltum hrúti sem veittur var í Kirgistan. Þetta var Marco Polo afbrigði af hinu mið-asíska Argali-kyni en það stórvaxnasta sauðfé heims og geta hrútarnir orðið hátt í 140 kg á þyngd með alltaf 1,5 metra löng snúin horn. Tegundin ekki í útrýmingarhættu en þó við hættu mörk og veiðar á henni því takmarkaðar. Það líka bannað að flytja kirgiskar Marco Polo kindur eða afurðir af þeim til Montana af 2 ástæðum af því að tegundin telst við hættu mörk og til að verja innfætta fjárstofna gegn sjúkdómum og óæskilegri kynblöndun. Schubert fór engu að síður með eistun og vefina á rannsóknastofu þar sem mönnum tókst að klóna úr þeim fósturvísa sem var svo komið fyrir í leigi heimakinda. Aðeins eitt þeirra náði fullum þroska og innfætt staðgöngumóðurinn bar hreinræktuðum Marco Polo hrúti sem Schubert nefndi Montana Mountain King og við getum kallað fjallkóngin. Sæði úr honum var svo notað til að sæða 74 ær frá Minnesota af stórvöxnu sauðfjárkyni sem nýtur sérstakrar verndar og ólöglegt að flytja á milli ríkja. Þau afkvæmi fjallkóngsins og stór ána frá Minnesota sem komust á legg voru svo seld sem veiðibráð fyrir stór fé. 2019 færði Schubert út kvíarnar þegar hann keypti eistu af stórhindum klettafjallarhrúti sem skotin var í Montana. Sæðið sem náðust úr eistunum var notað til að rækta upp hvort tvekja stór hint og stórvaxið fjárkinn af heimaslóðum og boldangsblendinga innfætara og kirgískra Marco Polo sauðkinda. Saksóknari lísti athæfi Schubert sem bíræfnu samsæri að rækta ofur hinda risa rollu blendinga til að selja og veiða upp á sport. Með þessu hefði hann brotið fjölda laga viðskipti með vilt dýr í gróðaskinni. Samsærið var víðtækt, tegði sig yfir nokkur ríkjamörk og stopnaði heilsu fjölda annara viltra dýra í hættu, sögðu saksóknarar sem fullyrtu að glæpurinn hafi verið úthugsaður og augljóslega framinn af vandlega yfirlögðu ráði. Sem fyrr segir játaði Arthur Schubert sök við aðalmeðferð málsins í vor. Hann iðrast nú sáran og þegar hann var leittur fyrir dómara í þessari viku til að hlýða á dómsuppkvaðningu, sagðist hann skamma sín ógurlega. Ég þarf að vinna að því sem ég á eftir ólifað að bæta fyrir allt sem ég hef gert, sagði hann, skömmu áður en dómur var uppkveðinn. Verjandi hann sagði klónunina á Marco Polo hrútnum og sköpun fjallkóngsins mikla í raun hafa lagt líf, orðspor og fjölskyldu skjólstæðingsins í rúst og að hann væri brotinn maður í dag. Hann sagði Schubert harduglegan og vinnusaman mann sem alltaf hefði haft velferð dýrana sem hann ræktaði að leiðaljósi, mann sem hefði í raun unnið einstakt afrek þegar hún tókst að klóna fjallkóngin og hvatti dómaran til að sína mildi. Dómarinn, Brian Morris, viðurkendi að hann hefði átt í mestu vandræðum með að ákvarða Schubert hæfilega refsingu. Hámarksrefsing fyrir þau 2 markþættu brot sem hann var ákærður fyrir 5 fangelsi fyrir hvort þeirra og $250,000 sekt, jafnvirði 35 milljónir króna. Eftir vandlega yfirlegu með háan aldur sakborningsins í huga og þá staðreynd að hann hafði aldrei verið staðinn að lögbrotum áður, ákvað Morris að 6 fangelsi, $20,000 sekt og $4,000 greiðsla til fisk- og náttúrlífstofnunar Bandaríkjanna væri hæfileg refsing sem ætti að næja til að fæla aðra frá því að reyna að fikta í sköpunarverkinu. Fangelsisdómin fær Schubert að afplána í dagvist á opinni sjúkrastofnun fangelsismála yfirvalda. Af fjallkónginum sjálfum það að frétta að hann líka í einskonar fangelsi en þó alveg öruggur fyrir skotglöðum veiðimönnum. Hann vistaður í ramgirtum en rolluvænum reit á vegum náttúrulífstofnunar þar til hægt verður að flytja hann í dýragarð.
Ævar Örn Jósefsson sagði frá, fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrett, veriði sæl.